je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti. Predsjednik Srbije dao mandat Aleksandru Vučiću za sastav nove vlade. Kakva su očekivanja od lidera naprednjaka? Uoči sjednice Skupštine Kosova o međunarodnom sporazumu između Prištine i Evropske unije. Govorimo i o početku kampanje za lokalne izbore u Crnoj Gori. U ovoj emisiji istražujemo zašto Bosna i Hercegovina još uvijek ne kontrolira svoj zračni promet.
Slobodna Evropa.org.
Najprije Ukrajina. Američki potpredsjednik Joe Biden susreo se u Kijevu sa najvišim dužnosnicima prijelaznih vlasti. Uputio je još jednom oštre riječi Rusiji zbog uključenosti te zemlje u zbivanja u Ukrajini. Ruski premijer Dmitri Medvedev kazao je da je Moskva sposobna minimizirati efekte međunarodnih sankcija, a lideru krimskih Tatara zabranjen je povratak na anektirani ukrajinski poluotok, priredio Dragan Štavljanin.
Potpredsjednik SAD-a Joe Biden obećao je podršku Ukrajini. On je na konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim premijerom Arsenijem Jacenjukom istakao da Ukrajini predstoji težak put, ali da Ukrajinci neće ići njime sami.
Ima onih koji pokušavaju da pocepaju Ukrajinu i borimo se za samu vašu budućnost. Nijedna država ne treba da preti susjedima grupisanjem trupa na granici. Pozivamo Rusiju da povuče svoje snage. Jasno smo predočili da će nastavak provokativnog ponašanja Rusije voditi većoj ceni koju će morati da plati, kao i izolaciji.
Biden je također kazao da je trenutak da Rusija ispuni svoje obećanja iz prošlonedeljnih Ženevskog sporazuma za okončanje krize u istočnoj Ukrajini. Nećemo dozvoliti da se taj proces razvuče u nedogled, istakao je Biden. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk je rekao da se sljedećeg mjeseca moraju održati predsjednički izbori, jer je potreban legitiman šef države, dodajući da Rusija ne želi takav scenario. Tražimo da naši ruski susjedi odmah povuku svoje specijalne snage iz istočne Ukrajine, uklone armiju sa Krima i tako zatvore sramno poglavlje okupacije nezavisne Ukrajine, kazao je Jacenjuk. Rusija može minimizirati efekte bilo kakvih sankcija uvedenih zbog krize u Ukrajini, izjavio je u Državnoj dumi premijer Dmitri Medvedev.
Ruska preduzeća će dobiti neophodnu zaštitu u slučaju neprijateljskog odnosa prema njima. Naše kompanije treba da nauče da deluju u uslovima žestoke konkurencije bez obzira na bilo koje sankcije. Pokazat ćemo zube ako bude nužno i, ako je to u okviru zakona, žalit ćemo se sudovima i drugim institucijama, uključujući i arbitražu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Структури, включая орган по разрешению споров в рамках ВТО.
Медведев je istovremeno optužio vlasti u Kijevu da i dalje ilegalno koriste ruski gaz ako i ne plaćaju. On je rekao da bi uvođenje sistema po kojem bi Ukrajina unaprijed plaćala ruski gaz bilo pošteno ukoliko Kijev uskoro ne počne da plaća Moskvi za iskorišteni energent. Europska unija mora stvoriti energetsku uniju kako bi osigurala snabdevanje gasom, jer je Europa slaba zbog sadašnje zavisnosti od ruske energije, napisao je poljski premijer Donald Tusk u članku objavljenom u Financial Timesu. Predstavnik OEBS-a u Ukrajini Mark Etherington izjavio je da je imao konstruktivan razgovor sa liderima proruskih demonstranata koji su zauzeli administrativne zgrade u istočnom gradu Donjecku, sa kojima je razgovarao o potrebi za dijalogom i deeskalacijom tenzija, kao i da se svi uzdrže od nasilja. Zamjenik nemačkog kancelara Zygmunt Gabriel pozvao je Kinu tokom posjete Pekingu da preuzme aktivniju ulogu u rješavanju krize u Ukrajini, uključujući vršenje uticaja na Rusiju. Kina, stalni član Savjeta bezbednosti, zauzela je oprezan stav u ukrajinskoj krizi. Novinari koji rade u kriznim područjima Ukrajine su stalno napadani, izjavila je za agenciju FN-a Dunja Mijatović, predstavnica Organizacije za bezbednost i saradnju u Europi za slobodu medija. Svaki dan dobijam nove izveštaje o nasilju, kidnapovanjima i uništavanju opreme. Također novinari su pod stalnim pritiskom i meta su informativnog rata koji se vodi na području Ukrajine. Osnivač najpopularnije ruske društvene mreže sa više od 100 miliona korisnika VKontakte Pavel Durov napustio je Rusiju jer je, kako naveo, odbio da sarađuje sa vlašću. Durov je naveo i da je imao konflikt sa Federalnom službom bezbednosti zbog zahtjeva da otkrije lične podatke organizatora kijevskih protesta, odnosno Euromajdana, posle čega je bio prinuđen da proda deo akcija u toj mreži. Rusija je danas na 5 godina zabranila ulazak na Krim lideru proukrajinskih Tatara sa tog poluostrava Mustafi Džemilevu, saopštila je Tatarska skupština Međlis. Predsjednik Rusije Vladimir Putin inače juče potpisao dekret o rehabilitaciji krimskih Tatara i drugih etničkih manjina koje su bile proganjane za vreme vlasti Staljina u Sovjetskom savezu zbog njihove uloge u Drugom svjetskom ratu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić za mandatara nove vlade predložio je Aleksandra Vučića, lidera Srpske napredne stranke, partije koja je osvojila 2/3 većinu na izborima. Novi kabinet praktično neće imati opoziciju u parlamentu, ali analitičari ocjenjuju da će Vučićeva politička sudbina zavisiti od toga hoće li preživjeti izuzetno bolne reforme i rezove koje je najavio. Slušamo Branko Trivić.
O tome kakvi teški zadaci čekaju budućeg premijera Vučića, rečito sugeriše opaska uz čestitku šefa države.
Iskreno čestitam gospodinu Aleksandru Vučiću, a iskreno ne bio mu u koži.
Ako građani misle da problemi sa kojima se zemlja suočava mogu da se leče šećernom vodicom, mogu da izaberu drugu vladu i predsjednika, istakao je šef države. Budući premijer je ocenio da je teško da je neko mandat za sastav vlade dobio u težim okolnostima i otvoreno rekao da Srbija ulazi u teške i ozbiljne reforme.
Za razliku od drugih nećemo da obmanjujemo naš narod, da živimo još 2 ili 3 godine govoreći kako smo se izlečili, pijući, kako to predsjednik reče, šećernu vodicu. Podsjetit ću vas i na početku kampanje. Rekli smo ljudima da nećemo raditi za sljedeće izbore, već za sljedeće generacije. I to ostaje naše opredeljenje.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će biti prvi i najteži vladini potezi iz korpusa bolnih reformi, Vučić je odgovorio da će strukturalne reforme, koje će odmah uslijediti, biti podeljene u 3 dela.
To su zakoni o radu, zakon o privatizaciji, zakon o stečaju, zakon o osiguranju, zakon o one stop shopu, zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, to su ključni zakoni koje moramo da donesemo, kao što sam rekao, do leta. Drugi deo strukturalnih reformi jeste rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju. Pokušat ćemo za najveće od njih da pronađemo rešenja, iako sve prethodne vlade nisu uspjele da pronađu ta rešenja, te ćemo ni krivi ni dužni očigledno biti izloženi gnevu ljudi, ali to je stvar koju moramo da rešimo jer time gubimo oko 750 miliona evra na godišnjem nivou. Treća stvar jeste situaciju u javnim preduzećima gdje ćemo vrlo agresivno krenuti u promjene. Više javna preduzeća neće biti direktno vezana za ministarstva i da se na taj način formiraju feudi preko ministarstava, bit će vezana za posebna vladina tela, bit će posebna kontrola uspostavljena. Javna preduzeća učestvuju jednako na tržištu kao i sva ostala, posebno ne kao privatna preduzeća, i njihov je posao da to što zarade zahvaljujući poziciji koju im je država obezbedila vrate državi. Mi to do sada nismo imali kao slučaj. Oni su uglavnom živjeli dobro, posebno direktori, dok je država samo gubila ili morala subvencijama da to nadoknađuje. Gubitke ćemo smanjivati, to je stvar u kojoj kasnimo. Veliki broj tih direktora biće smenjen, partije će biti izbačene iz javnih preduzeća, stručni menadžeri će ta preduzeća da vode. To je deo strukturalnih reformi i drugi deo veoma teških mera jesu mere fiskalne konsolidacije o kojima bi govorio u nedjelju.
Pre posljednjeg radnog dana neće govoriti o sastavu kabineta, rekao je Vučić dodavši da će biti najvjerojatnije 16 ministarstava, odnosno 17 ili 18 članova vlade, u kojoj će biti Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara i veliki broj nestranačkih ljudi. To što će nestranačke ličnosti voditi mnoge resore, Vučić, kako je rekao, ne smatra slabošću, precizirajući da će u petak na sednici glavnog odbora stranke predložiti sastav vlade, a da će vlada biti izabrana u nedjelju do 19 časova. Vlada će biti kombinacija političkog i ekspertskog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On naglašava da je pred novim kabinetom preteško breme problema od ekonomije preko države i pravnog sistema do korupcije i kriminala. Stanković ističe da ovog puta, za razliku od prošlih iskustava, neće biti mogućnosti za političke trgovine, jer partneri najjače stranke nemaju ucenjivački potencijal, a na pitanje hoće li Vučić, kao budući premijer, zaista početi da ispunjava sve što je obećao, naš sagovornik kaže.
Vučić nema mnogo manevarskog prostora, dakle njegov politički oportunizam će se najviše njemu direktno obiti u glavu, jer bez obzira na koalicioni i ekspertski karakter vlade, on će biti glavni politički akter, dakle neko ko će ubirati plodove uspeha, ali isto tako biti odgovoran za sve neuspehe. Dakle, ovo je vlada u kojoj Aleksandar Vučić politički dominira i on nema mnogo veliki manevarski prostor za neku vrstu izbora, jer ne postoji više ucenjivački kapacitet manjih koalicijalnih partnera. Eksperte je samostalno birao i dao im političko poverenje da vode svoje resore. Ima masivnu podršku za svoju politiku u parlamentu. Dakle, u principu, Vučić je taj koji odlučuje sudbinu ove vlade i odlučuje sudbinu ove države, barem takav je u ovom trenutku politički raspored snaga. E sad, što se tiče kredita poverenja, ova vlada će imati određeno vreme kredit poverenja od javnosti, barem jednog godinu dana, ali istovremeno sama javnost i očekuje konkretne poteze i čini mi se da će poverenje direktno zavisiti ne od namera koje imaju političari, nego od proverljivih i vidljivih rezultata.
Buduća vlada imaće čak 4/5 u parlamentu i bit će praktično bez opozicije. Uz to, u ovako ozbiljnoj krizi u kakvoj je Srbija, pre nego što bude bolje, mora da bude gore, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, koji kaže da će najveći protivnik buduće vlade biti visoka očekivanja građana i nestrpljenje da vide boljitak.
Strpljenje kratko traje i mislim da ljudi već očekuju onoga što budući premijer najavljuje da se već nešto ostvari, a mislim da su male šanse da se to dogodi u sljedeće 2 godine, jer u ovakvim ozbiljnim krizama pre nego što bude bolje mora da bude gore. To može bude godina, 2 godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina, tako da je strpljenje, čini mi se, na kraju. Drugo, ovo je jedna osobena vlada kako je nemoguće naći u zemljama savremene Evrope. To je vlada koja ima podršku 4/5 parlamenta. To je preko 200 poslanika i zapravo ja mislim da će prava dinamika u sljedećih 2 ili 3 godine biti unutar tih 200, dok će sasvim marginalan uticaj imati ovaj krug od 1/5 ustor raznorodnih opozicionara od koji su mnogi bliže nekima u vlasti u te 4/5 nego drugim opozicionarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pozitivne reakcije iz međunarodne zajednice nakon što je vlada u Prištini usvojila nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije. Prethodno je američka ambasada na Kosovu pozvala Skupštinu da usvoji odluku o formiranju Kosovskog suda koji će se baviti ozbiljnim navodima iz izvještaja Vijeća Evrope, odnosno Dika Martija. Skupština Kosova zasjeda u srijedu. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o međunarodnom sporazumu Kosova i Evropske unije, a na osnovu razmene pisama između predsjednice Kosova Tifete Jahjaga i visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton o produžetku mandata misije EULEX, kao i o potrebi za osnivanjem specijalnog suda za ratne zločine. Ovaj nacrt zakona biće prosleđen Skupštini na usvajanje, saopštuje ministar pravde Hajreddin Kući. Cilj ovog nacrta zakona je ratifikacija međunarodnog sporazuma na osnovu razmene sredstava između Kosova i Evropske unije o misiji za vladavinu prava na Kosovu. Ovaj zakon će ratifikovati međunarodni sporazum u celosti, uključujući ali bez ograničenja na produžetak mandata EULEX-a u predviđenim oblastima do 15. juna 2016. godine, kazuje Kući. Inače, predsjednica Jahjaga je u pismu Eštonovoj zatražila produžetak mandata EULEX-u i pomoć za osnivanje specijalnog suda sa sedištem unutar i van Kosova, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. U njenom odgovoru visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton je kazala da će EULEX nastaviti da pomaže institucijama i pravosudnim organima, te da će rad specijalnog istražnog tima koji se bavio istragom navoda iz izveštaja Saveta Evrope i mogući sudski procesi koji proizađu iz toga biti nastavljeni sve dok Evropski savjet ne saopšti Kosovu da su istraga i postupci okončani. Za sredu inače zakazana sednica Skupštine na kojoj će se razmotriti produžetak mandata misije EULEX. U međuvremenu američka ambasada na Kosovu izrazila je ohrabrenje današnjim usvajanjem zakona o ratifikaciji razmene pisama između Jahjage i Ashton. Ovom odlukom je vlada Kosova jasno stavila dugoročne interese Kosova ispred kratkoročni politički razloga, navodi se u saopštenju ambasade, i dodaje da se sad apeluje na poslanike Skupštine Kosova Kosova da održe ovaj moment usvajanjem odluke o formiranju Kosovskog suda, koji će se baviti ozbiljnim navodima iz izveštaja Saveta Evrope. Svet pažljivo posmatra kako bi video da li je Kosovo posvećeno jednom sudskom postupku koji može nepristrasno da konačno razreši te navode. Kako bi krenulo napred, Kosovo mora da se suoči s ovim navodima, dodaje se. Ambasada podsjeća da ukoliko ovaj sud ne bi bio formiran, to bi dovelo do toga da druga međunarodna tela razmotre ove tvrdnje. To bi nanelo neizmernu štetu imidžu Kosova i njegovim evroatlantskim ambicijama. Poslanici će najbolje služiti interesima Kosova ako se posvete jednom kredibilnom pravosudnom procesu koji je prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, kaže se u saopštenju. Za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine je potrebno 80 glasova od 120 u Skupštini Kosova. Međutim, ovaj čin se smatra jednim od najtežih odluka Skupštine Kosova posljednjih godina, iako je promjena imena sa tribunala na specijalni sud malo relaksiralo stavove parlamentarnih partija. Dilema o usvajanju jedne takve odluke postoje zato što pre svega i u vladajućoj demokratskoj partiji Kosova premijera Hašima Tačija nema konačne jedinstvene odluke svih poslanika. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Adem Grabovci kaže da ovaj sud predstavlja nepravdu nad Kosovom, ali nije isključio mogućnost njegovog izglasavanja obzirom da ukoliko o tome ne odluči Skupština, to pitanje se prebacuje na Savet bezbednosti UN-a. Nijednom nismo dozvolili da se procesi vrate nazad. Takvo usvajanje u Savetu bezbednosti je korak nazad i to ne smemo dozvoliti. Ali naša odluka mora biti u skladu sa interesima naše zemlje. Naše mišljenje da ovaj sud predstavlja veliku nepravdu zemlji, ali s druge strane, istina je da ovo jedno otvoreno pitanje koje se mora okončati, kazuje Grabovci. Premijer Tač je pokušao mekšati stavove unutar svoje partije po tom pitanju, navodići da bez obzira što osnivanje ovog suda predstavlja uvredu i nepravdu za Kosovo, to se mora dogoditi, a kako bi Kosovo očuvalo saradnju sa međunarodnom zajednicom. S druge strane, opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova izgledaju da će glasati za osnivanje. Lider Alijanse Ramuš Haradinaj kazuje da ne bi podržao osnivanje tribunala, kao što je to prvobitno bilo najavljeno, međutim, stvari su se sada izmenjale i radi se o sudu koji će funkcionisati na osnovu zakona Kosova, kazuje Haradinaj. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa ranije izjavio da će poslanici ove partije podržati tako nešto u Skupštini, te dodao da se odmah nakon takve odluke Skupština mora raspustiti, a kako bi se raspisali izbori. U pokretu Samoopredeljenje su međutim rekli da su protiv osnivanja posebnog suda jer on predstavlja štetu za Kosovo, a pored toga nije ni sasvim jasno zašto se glasa. Za usvajanje odluke o sudu potrebni su i glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica. Srpske zajednice su rekli da osnivanje ovog suda predstavlja pomoć kosovskom pravosuđu i društvu da se izbori sa najtežim i najosjetljivim slučajima koje je Dick Marty naveo u svom izveštaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Početak predizborne kampanje u Crnoj Gori za lokalne izbore obilježen je oštrim napadima političkih konkurenata, pri čemu dominira pojačani sukob između samih opozicijskih stranaka i koalicija koji žele preuzeti vlast u Podgorici kao strateški najznačajnije mjestu, koji su razlozi za pojačavanje unutar opozicijskog sukoba i kakve su moguće posljedice, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Sve opozicione stranke i koalicije koje konkurišu da preuzmu vlast u glavnom gradu od Demokratske partije socijalista najprije su iskazale načelno političku volju da bi mogle, ukoliko izborni rezultat bude povoljan, da ostvare međusobnu saradnju u postizbornom periodu. Radi se o Demokratskom frontu, koaliciji Socijaldemokratske partije Pozitivne Crne Gore i Socijalističkoj narodnoj partiji. Međutim, početak kampanje obilježavaju optužbe među opozicionim strankama i rat sa opštenjima. Tako, na primjer, pokrenute su varnice između Demokratskog fronta i koalicije SDP Pozitivna o tome ko je više opoziciono nastrojen i da li će neka od opozicionih stranaka nakon izbora stupiti u koaliciju sa vladajućim DPS-om. Tu situaciju objašnjava funkcioner Demokratskog fronta Koča Pavlović, koji insistira na jasnom odgovoru koalicije SDP Pozitivna da li će sa DPS-om ponovo stvarati koaliciju.
Podgorici, po istraživanjima koje smo mi upravo završili, DPS ima 40%, a svi ostali imamo 60%. Dakle, oni koji se u Podgorici ubrajaju u opoziciju, što se tiče, da kažem, formalnog statusa, imaju 60%. Pobjeda opozicije u Podgorici je sasvim izvjesna i onda se potpuno nameće kao nužno pitanje da li je čitava opozicija u Podgorici spremna da smijeni DPS.
Na drugoj strani iz Pozitivne ocjenjuje da nije bilo potrebe za prepucavanjem na opozicionoj sceni. Srđan Perić poziva opozicione stranke da ne dijele jedni drugima savjete kako se vodi kampanja i koje se poruke šalju biračima.
Neka DF vodi svoju kampanju kao što ćemo i mi voditi svoju i nema nikakvih problema. Mi niti smo se s kime svađali, niti smo koga prozivali, niti smo, jednostavno smo iznijeli ono što je naš program i što je naš odnos prema temeljnim vrijednostima. Mislim da smo okvir postavili sasvim i korektno i široko, dakle država i ako hoćete glavni grad se moraju poštovati u svim segmentima, a sa druge strane korupcija, nepotizam i protekcionaštvo nisu nešto iza čega ćemo istati. Naši stari rekli bi pametno me dosta.
Na početku kampanje zabilježene su i optužbe između Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije. Prema riječima funkcionera SMP-a Velizara Kaluđerovića, propao je pokušaj da opozicija postigne dogovor o nenapadanju tokom izborne kampanje.
Svojevrsni sporazum o nenapadanju, odnosno džentlmenskom međusobnom odnosu i da nam ključni politički protivnik bude DPS. Nažalost, niko od lidera iz drugih opozicionih partija nije se osvrnuo na to i imamo situaciju kakvu imamo.
Među opozicioni sukob podgrijava u Podgorici i vladajuća Demokratska partija socijalista, čija su saopštenja uperena uglavnom protiv Demokratskog fronta. Sa druge strane, Demokratski front na posljednjem skupu u Pljevljima je obećao lideru DPS-a Milu Đukanoviću, citat, pošteno suđenje. Sukob u opozicije prema riječima Velizara Kaluđerovića moguće prevazići ponovnim pokušajem postizanja dogovora o preusmjeravanju kampanje na smjenu vlasti u glavnom gradu.
Iz SMP-a imamo neka saznanja o tome da posebno čak neke kolege iz opozicionih grupacija rade neke stvari koje su elementarno nekorektne, da ne kažem da nisu dopuštene, ali poziv da se te stvari ne čine.
Koča Pavlović najavljuje da Demokratski front neće otvarati dalju polemiku sa opozicionim strankama, jer između ostalog to koristi vladajućoj stranci.
Zaista nećemo otvarati bilo kakvu javnu polemiku, dalju javnu polemiku na opozicionoj političkoj sceni, jer mislim da ona po definiciji naravno koristi DPS-u.
Komentarišući trend sukoba u opoziciji, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da su sukobi unutar opozicione scene uvijek bili prisutni. Ovoga puta sukobi isplivavaju na scenu zbog najave koalicije SDP pozitivna da su na neki način spremni da uđu u savez sa DPS-om, kaže Vujović, naglašavajući da taj stav ne treba da čudi.
To nije neko veliko iznenađenje, ali očigledno da jeste suprotno očekivanju ostalih opozicionih političkih partija. To razbuktava sada sukobe, jer onda ostale opozicionalne političke partije pokušavaju da uzmu dio kolač koaliciji SDP i eventualno utiču na to da, kako to izgledalo veoma teško u ovom trenutku, spriječe tu koaliciju da zajedno sa DPS-om formira postizbornu koaliciju u Podgorici. To će biti veoma teško, ali očigledno da Demokratski front ide ka tome i da veoma će otežati poziciju SDP-u i pozitivno je da uzmu značajan broj birača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosnu i Hercegovinu dnevno preleti oko 1100 aviona. Prosječno za uslugu kontrole kompanije plaćaju oko 300 eura po letu. Godišnje to je 30 milijuna eura, no Bosna i Hercegovina uzima godišnje samo polovinu. Kada će BiH konačno preuzeti kontrolu svoga neba i koji su razlozi da se to teško ostvaruje, istraživala je Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina ni 22 godine od osamostaljenja nema suverenitet nad svojim vazdušnim prostorom. Umjesto BiH nebo kontrolišu Hrvatska i Srbija i to dobro naplaćuju. Na godišnjem nivou za tu uslugu od 30 milijuna eura bosansko-hercegovačke komšije uzimaju polovinu, a preostalih 15 milijuna odlazi u Sarajevo kao kompenzacija za korištenje vazdušnog prostora. Bosna i Hercegovina je zadala rok do oktobra ove godine da u potpunosti preuzme kontrolu nad svojim nebom, no analitičar Damir Miljević sumnja da će se to stvarno i desiti.
Ja imam lično utisak da u stvari neko u Bosni i Hercegovini ne želi da ostavi Hrvatsku i Srbiju bez tog financijskog kolača i da je u tome čitav problem, jer sva objašnjenja vlasti o tome zašto još nismo preuzeli kontrolu leta nad svojim nebom ne piju više vode.
To što Bosna i Hercegovina nije u stanju da se osposobi kako bi kontrolisala nebo, zbog čega gubi 15 milijuna eura, za ovdašnje predstavnike vlasti nije neki problem. Nadležni ministar u državnoj vladi Damir Hadžić kao svoj najveći uspjeh navodi to što su ukinute entitetske direkcije za kontrolu vazdušnog saobraćaja i formirana državna.
I na nivou, dakle, jedinstvene državne agencije kroz Ministarstvo komunikacije i transporta prvi put u ovoj oblasti vodimo jednu jedinstvenu politiku kontrole zračnog prostora.
Hadžić je optimističan i kada su u pitanju rokovi za preuzimanje bosansko-hercegovačkog neba.
Rok za preuzimanje tog takozvanog srednjeg sloja je oktobar 2014. Da. A krajnji rok za preuzimanje onoga gdje se vodi najveći broj operacija, da je 80% operacija na takozvanom gornjem sloju i to nije stvar preuzimanja stola na pijaci.
To da se ne preuzima sto na pijaci i da je preuzimanje neba ozbiljan posao kojim još uvijek čini se Bosna i Hercegovina nije dorasla, pokazuju i navodi pojedinih medija kako će Državna agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ponovo probiti rok za preuzimanje kontrole nad donjim slojem vazdušnog prostora iznad Bosne i Hercegovine. Prema istom izvoru, umjesto oktobra, novi rok je mart 2015. Nešto ranije, Omer Kulić, predsjedavajući vijeća agencije, najavio da teškoće postoje i iznutra i izvana.
Najveći problem su nam objektivna stvarnost susjedi, ali tim prije da nemamo adekvatnu podršku s njihove strane da bi taj posao i proces završili do kraja. Moram biti jasno da oni silne novce uzimaju, da nimalo im nije u interesu da Bosna svoj posao završi i počne te svoje novce da uzima. Naravno da postoji određen broj ljudi koji pušu u tom smjeru, tako da imamo problema unutar Bosne i Hercegovine u realizaciji poslova koje treba da se završe.
Za sistem kontrole leta do sada je potrošeno 27 miliona eura. Prije 8 godina završen je i kontrolni toranj u Banja Luci, kada je u izgradnju i opremanje uloženo oko 3 miliona eura. No na namjenu toranj još čeka i trenutno služi samo za kontrolu prilaznih letova. Aleksandar Lalić iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.
Svi građevinski objekti su završeni, sva oprema je instalirana i testirana u tim objektima, većina kadrova je odškolovana.
Uprkos ovim podacima u Državnoj agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi ističu kako Bosna i Hercegovina nije ni približno spremna da bi preuzela svoje nebo. Obuku je završilo 35 od 54 kontrolora leta koliko je potrebno, a iako je kupljena oprema, Damir Ćopić, vršilac dužnosti zamjenika direktora, navodi.
Oprema jeste kupljena, to je tačno, međutim sva oprema nije testirana, pogotovo nije uvezana sa susjednim kontrolama letenja. Vi da bi mogli raditi, možete vi sve sami nabaviti, ali morate sa susjedima to sve uvezati, isprobati, testirati, pa tek onda početi raditi.
Sve i da se tehnički dio posla obavi do oktobra, problem ostaje imenovanje direktora i dva zamjenika u Agenciji za kontrolu letenja. Na upravnim funkcijama sada su vršioci dužnosti. Da se radi o kadrovsko-političkoj borbi za prevlast nad budućim prilivom milijonskih sredstava od kontrole neba, pokazuje i posljednja sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tačka koja se odnosila na popunjavanje 150 upražnjenih radnih mjesta u agenciji je povučena sa dnevnog reda, jer entiteti nisu postigli dogovor o kadrovima koji će te pozicije zauzeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u nastavku serijala u kojem govore bosansko-hercegovački akademici svoje stavove danas iznosi dr. Kemal Hanjalić, međunarodno priznati stručnjak u oblasti energetike. Za naš radio govorio je o tome kako se danas u svijetu govori i na koji način o Bosni i Hercegovini.
Pa ljude zanima, ali periferno, znači, danas mene pitaju da li idem u Sarajevo, kakva je situacija, ide li se naprijed, da li su se posljedice rata koliko toliko ublažile, da li se šta gradi, ali to su ovako časkanja za večerom. U javnim medijima skoro apsolutno, ja dugo već nisam ništa pročitao o Bosni. Mi smo mali, a osim toga toliko za svijet te naše, naša ta problematika, naše te etnička trgljenja, naše te opstrukcije, zastoje, toliko su anahroni za većinu svijeta. Znate, vi nemate u Europi, to nigdje izve možda u Sjevernoj Irskoj. Jednostavno je to anahronizam u Europi u kojoj je bilo 30-godišnjih ratova, istrebljenja hugenota i šta ja znam, ali to je prošlost.
Kako situaciju na BH sveučilištima vide univerzitetski profesori Dubravko Lovrenović i Samir Arnautović?
Mi kasnimo za onim što se dešava u Europi i u organizacijskom i u znanstvenom smislu najmanje 20 do 30 godina. I ja očekujem da će u budućnosti biti samo još gori.
Univerzitet je postao sigurno sklonište za propale političare.
A elementarne nepogode, jake kiše i rijeke koji su se izlile iz svojih korita, slike su koje nam ovih dana stižu iz Srbije.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš.
Dosta štete je ova bujica nanela, što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama. Nije ovo prvi put, dešava se to, ali noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
O svim ovim temama opširnije u dokumentima Dana i na internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je bosansko-hercegovački akademik Kemal Hanjalić poručio političkim liderima.
Kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim.
Nevladina organizacija u Hrvatskoj upozorila na odnos javnosti prema ustaškom logoru Jasenovac.
Jasenovac treba biti mjesto ne samo kritičke evaluacije, ne samo komemorativne kulture, nego kulture sjećanja uopćeno.
Jedan od preživjelih jasenovačkih logoraša iz Beograda.
Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac. Kompozicija je putovala od Beograda do Jasenovca 5 dana. U Jasenovcu, kada su otvorili vagone, tu je preko 70% bilo mrtvih.
Vodimo vas u poplavljeno selo Šumarice kod Kraljeva.
Borili smo se sve negde do 5:30, od 5:30 je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde. Nismo mogli da izdržimo.
Kakve veze Svetlana Ražnatović ima sa Tamburica Festom, pitaju se u Vojvodini. Problem je širi, kaže bloger Igor Mihaljević.
Ovdje mi sve može, pa i to da se povodom cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo za prekosutra.
Ostanite s nama i idućih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna neprospavana noć u Šumaricama kod Kraljeva, selu u kojem se Ibar uljeva u Zapadnu Moravu. Mještani se danonoćno bore sa vodenom stihijom koja nosi sve pred sobom, ali usprkos podizanju obrambenih bedema, voda je poplavila kuće i pomoćne objekte u nekoliko domaćinstava i odnijela pojedine dijelove etnosela. U najugroženjem selu općine Kraljevo, u razgovoru sa mještanima, kolega Branko Vučković je zabilježio.
Milošu Vujičiću nabujala reka, čiji je vodostaj za nekoliko dana narastao čitavih 4 metra. Voda je ušla u novosagrađenu kuću i poplavila sve pomoćne objekte, pa je u vodi ostao veći deo nameštaja. Srećom, uspeo je da iz poplavljene kuće na vreme evakuiše ženu i dvoje dece. Kaže, ovako izgleda kada se dve reke urote protiv jednog sela.
Bile su 5 pumpi koje smo tu, komšije su mi pomagale da to izbacimo vodu. A u kući je negdje možda nekih 30 cm, 40. Što smo mogli da izvučemo od stvari, mi smo tehnike da se mogli iznesi. Izvukli smo, izneli mašine i tako nešto malo. Zarobljeno je tamo šporedne drva, peći, struju, frižideri, nešto malo zamrzivača, neki smo digli na sto. Bitno je da su deca živa, nije niko stradao.
Ogromna količina vode koja se ovde Zapadnom Moravom sliva iz čitave zapadne Srbije i Ibrom sa Kosova iz Novog Pazara i Raške poplavila je sva polja oko Kraljeva, nanela velike štete poljoprivrednim usevima i ponovo ugrozila bunare u Žičkom polju, iz kojih se grad snabdeva pijaćom vodom. Savo Stojanović kaže da su razmere poplave nesagledive, jer se reka izlila u dužini od preko 10 kilometara i ugrozila kuće i njive na obe obale.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš, popravljene celo polje do Ratine i ovde Šumaričke polje, Vitanova, Sirča i ostalo. Noćas smo bili ovde, nas jedno 15 do 20, borili smo se sve negde do 5:30, od 5:30 je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde, nismo mogli da izdržimo.
Šteta od vodene stihije tek treba da se utvrdi, ali je već sada izvesno da će od ovogodišnje letine malo šta stići za žetvu i berbu, jer su poplavljene njive pod pšenicom i kukuruzom, a pod vodom su se našli mnogi plastenici, voćnjaci i bašte. Miroslav Radovanović kaže da meštani tuguju za uništenim usevima i da se strah uvukao u njihove domove, pa više ne spavaju u svojim kućama.
Dosta štete je ova bujica nanela što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama, što vikendicama, i nije mala šteta. Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Stariji meštani pomalo naviknuti na čud i plahovite reke, kao da imaju najviše optimizma u ovom selu koje je od 1999. godine preživelo bombardovanje, dve velike poplave i zemljotres. Milanka Radovanović kaže da uprko svemu život kao i reka teče dalje i nosi nove izazove.
Bilo je i gore, ali nije ovako u proleći kad su posljedne bašte i njive i to. Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što nam kažu, život ide dalje, nema druge. I sada ja se nadam posle ovoga, nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posjeli ponovno.
Meštani su odavno izgubili nadu da će im država i opština pomoći, pa se nadaju da će uz lepo vreme i sobstveni trud i rad nadoknaditi bar malo nanete štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Šumarica kod Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uz godišnjicu pokušaja proboja preživjelih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj upozorile su na nekoliko problematičnih stvari vezanih uz Jasenovac, birokratsku sporost oko popunjavanja savjeta spomen područja, a ponovili su nezadovoljstvo postupanjem pravosuđa povodom prijetnji direktorici Jasenovačkog muzeja, ali i, kako navodi naš Eni Zebić, i ukidanje nadoknade za preživjele koje je iznosilo oko 140 eura mjesečno.
Nevladine udruge za ljudska prava obilježile su obljetnicu pokušaja probaja preživjelih jasenovačkih logoraša u proljeće 45. konferencijom za novinara, koje su upozorile na brzopleto zakonodavca kojom su brojni preživjeli jasenovački logoraši zakinuti za opskrbninu u iznosu od oko 140 eura mjesečno. Izmjenama zakona, koje su stupile na snagu 1. siječnja, 9800 korisnika opskrbnine ostalo je bez tog prihoda, njih 6000 prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njih 3800 kao preživjeli logoraši iz Drugog svjetskog rata i sudionici narodno-oslobodilačke borbe. Sada im se jednim zakašnjelim dopisom koji je išao krajem prosinca prošle godine kaže da se trebaju obratiti nadležnom centru socijalne skrbi ili uredu za upravu kako bi zatražili socijalnu pomoć, upozorila je Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mislim da razumijete u čemu je tu velika razlika. Velika je razlika u onom kako oni percipiraju što im se zapravo pruža. S jedne strane, imali su podršku zbog toga što su pretrpjeli u Drugom svjetskom ratu, tako su to vidjeli, mada to prema zakonu zapravo nije bilo definirano na taj način, da bi im se sada reklo da jedino što u Hrvatskoj mogu dobiti jeste vrlo skromna socijalna pomoć.
Predstavnica Srpskog narodnog vijeća Aneta Lalić požalila se kako po njenoj ocjeni javna ustanova spomen područje Jasenovac nije mjesto učenja ni sjećanja, niti ima kapacitet da postane mjesto savjesti hrvatskoga društva, već je svedena tek na održavanje komemoracije jednom godišnje.
Ono za što se mi zalažemo i onako kako mi vidimo spomen područje Jasenovac, to je daleko šira društvena uloga, daleko šira društvena poruka. Jasenovac treba biti mjesto kritičke evaluacije ne samo komemorativne kulture, nego kulture sjećanja uopćeno.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije ponovila je svoju ogorčenost zbog toga što općinsko državno odvjetništvo u Kutini nije pokrenulo kazneni progon zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju protiv čelnika jedne od pravaških stranaka Josipa Miljka, koji je pred 5 mjeseci uputio pismo sa uvredljivim porukama ravnateljici javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataši Jovičić, već je uputilo gospođu Jovičić da sama nastavi kazneni progon privatnom tužbom. Nevladine udruge Miljkovo su pismo to ozbiljnije shvatile, jer je ravnateljica Milica Jovičić tada primila i anonimno pismo s prijetnjama, slikom metka i prijetnjama likvidacijom Sandra Benčić.
Eto, tako da i ovaj slučaj zapravo pokazuje da nažalost ni pravosuđe po nama u ovom slučaju nije reagiralo kako treba i nije pridalo dovoljno ozbiljnosti i važnosti tome slučaju, posebice imajući na umu da gospodin Miljak je prijetio gospođi Jovičić ne kao privatnoj osobi, nego upravo u službenom kapacitetu, nje kao ravnateljice Pomen područja Jasenovac.
Vesna Teršilić upozorila je i da je 1. ožujka istekao mandat nekim članovima Savjeta javne ustanove Spomen područje Jasenovac, a da novi još nisu izabrani. Ovogodišnja komemoracija povodom obljetnice proboja jasenovačkih kokoraša iz tehničkih razloga održat će se nešto kasnije 4. svibnja i kao i obično najavljen je dolazak hrvatskog državnog vrha. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na mjestu zloglasnog nacističkog logora Staro sajmište u Beogradu održana je centralna komemoracija posvećena Danu sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu i spomena proboj grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu. Ognjen Zorić bilježi.
Ja sam Milinko Čekić, predsjednik udruženja logoraša Jasenovac iz Beograda. Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac. Kompozicija je putovala od Beograda do Jasenovca 5 dana. U zatvornim vagonima, bez hrane, vode, bilo čega. U Jasenovcu, kada su otvorili vagone, tu je preko 70% bilo mrtvih. Sve moje porodice, uže porodice, ona je brojala oko 19 članova, preživjela je samo moja majka i jedan stric i ja.
Spomenu na proboj grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu, Donja Gradina, u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, 22. aprila 1942. koji je upriličen na Starom sajmištu u Beogradu, mestu najozloglašenijeg nacističkog logora na teritoriji okupirane Srbije, prisustvovala je i Jelena Radojčić. Kao devojčica bila je zatočena u logoru Stara Gradiška. Sećanja, kaže, ne blede, iako je prošlo već gotovo 7 decenija.
Sjećam se toga da nismo mogli da uđemo u logor, pošto je trebalo osloboditi jedan deo kad smo ušli. Onda je, davali smo zlato, pare, sve su davali. Ja sam bila sa bratom od 2 godine, sa majkom i sa bratom od 9 mjeseci. Nismo imali nikakve uslove što se tiče života u logoru. Znači, nismo imali, jedan obrok smo imali dnevno, doručak i večeru ne, nismo imali higijenske uslove.
U Srbiji je 22. april ustanovljen kao dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu. Taj dan posvećen je sećanju na sve Srbe, Jevreje i Rome stradale u masovnim i nečovečnim usmrćivanjima tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija i danas, kao neodvojivi deo svog postojanja, gaji antifašističku tradiciju, ocenivši da su brojne žrtve tog rata posljedica ideologija netolerancije i mržnje, istovremeno i opomena.
Naš je zadatak i obaveza da tu opomenu u potpunosti usvojimo i preduzmemo sve kako se slični tragični događaji ne bi dešavali i u našem veku. Savremeni integracioni procesi, ideja Unije evropskih država nastala kao logičan i istorijski opravdan rezultat pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, jeste najznačajniji mirovni projekat u istoriji našeg kontinenta. Republika Srbija čini odlučne korake u pravcu punog uključivanja u evropske integracione procese.
Ceremoniji na mestu logora Staro sajmište prisustvovali su i predstavnici Saveza jevrijskih opština Srbije i Saveta romske nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku serijala u kojem govore BH akademici, svoje stavove iznosi dr. Kemal Hanjalić, međunarodno priznati stručnjak u oblasti energetike. Dobitnik je brojnih prestižnih priznanja, među njima i ordena za zasluge na polju nauke Kraljevine Holandije. Naučnu karijeru započetu na Mašinskom fakultetu u Sarajevu nastavio je na više inozemnih sveučilišta. Danas je posebno angažiran na sveučilištima u Rimu i Novosibirsku. U Bosni i Hercegovini je obavljao više stručnih i društvenih funkcija, bio je i gradonačelnik Sarajeva. S njime razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vi ste, profesore Hanjeliću, dio brojne naučne zajednice iz Bosne i Hercegovine koja danas stvara i uspješno djeluje širom svijeta. O tome svjedoči knjiga Ko je ko u BH dijaspori, a to pretpostavljam vidite i vi gotovo svakodnevno.
Nedavno sam bio na jednoj konferenciji u Americi na Univerzitetu Texas, simpozijum o novim metodama u modeliranju mehanici fluida sa naglaskom na aeronautiku. Uz jako učešće predstavnika NASA, Boeinga, Airbusa, Rolls-Royce-a, i kuriozitet je da od 4 plenarna predavača po pozivu, dvojica su iz Sarajeva. Pored mene, Branko Basara, nekadašnji moj student, profesor iz Bostona, je pitao kako to tako mala zemlja, a ima vas toliko puno u ovoj oblasti koji nešto znači. To samo dokazuje kako su uspješne bile te institucije, nastavni proces, istraživanja.
Nosila ste brojnih svjetskih priznanja i nagrada. Da li ste bilo kada osjetili podozrenje prema vašem porijeklu?
Zaista nisam. Nikad ja nisam u stvari osjetio nikakvo podozrenje, nikakvu zamjerku. Svi znaju odakle sam, naravno, ko sam i tako da je to niti sakrio, niti se može sakriti. Ali nisam ja jedini, znate, gdje god sam radio u najrazvijenijim universitetima uvijek je bilo stranaca različitog porijekla, različitih zemalja, različitih religija ako hoćete, jeli. Zašto? Zato što je bitan proizvod, važno je proizvoditi, važno je obavljati funkciju i ispunjavati kriterije i ono što se od vas očekuje.
Prilikom brojnih susreta, koliko vaši sagovornici pokazuju zanimanja za događaje u Bosni i Hercegovini?
Pa ljude zanima, ali periferno, znači, danas mene pitaju da li idem u Sarajevo, kakva je situacija, ide li se naprijed, da li su se posljedice rata koliko toliko ublažile, da li se šta gradi, ali to su ovako časkanja za večerom. U javnim medijima skoro apsolutno, ja dugo već nisam ništa pročitao o Bosni. Mi smo mali, a osim toga toliko za svijet te naše, naša ta problematika, naše te etnička trgljenja, naše te opstrukcije, zastoje, toliko su anahroni za većinu svijeta. Znate, vi nemate u Europi to nigdje, izve možda u Sjevernoj Irskoj. Jednostavno je to anahronizam. U Europi u kojoj je bilo 30-godišnjih ratova, istrebljenja hugenota i šta ja znam, ali to je prošlost. Danas, evo u jednoj Holandiji gdje sam dosta boravio, koja je bila nekad jako podijeljena na protestantski i katolički, gdje su se i utakmice igrali različite dane, danas apsolutno ne znate ko je ko. Nije ugodno ni pitat, nije uputno ni pitat da li je neko ovo ili ono. Nažalost, to kod nas sada je vrlo važno.
Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine? Šta je prema vašem mišljenju najvažnije?
Prevashodno lideri stranaka, znate, vodeći stranaka koji su tu praktično od pre rata ili neposredno iza rata, kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim, evo čujem i čitam, ja stalno pratim, jel, pojavljuje se tu u svim sredinama, u svim etničkim tim grupacijama ljudi koji, mlađi koji za drugačije razmišljaju, koji su tolerantni, koji shvataju da je Bosna i Hercegovina isuviše mala i beznačajna da bi nešto značila, ne u nekom međunarodnom političkom sistemu, nego prirodno, ekonomski, a kamoli ta rascjepkanost na pojedine entitete. Trebalo bi zaista da shvate pa da siđu sa scene. Ja ne bih htio da se ovdje izjašnjavam jednom pojedinačno. Posebno naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, našikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija, jeli, nedavno oslobođenje u Kolumni, čitam nekog mlađanog kolumnistu koji nas upućuje na inspiracije na arapskog filozofa iz 14. vijeka, upućuje nas da se ugledamo u beduine, njihov moral. Pazite, za njega ne postoji renesansa, industrijska, postindustrijska, informatička revolucija, jeli, on bi nas vratio u srednji vijek. To je zaista žalosno i da se takvima daje uopšte prostor u jednog nekad bar renomiranog lista, neposredno uz Gojka Belića, uz Dežulovića, uz Bazdulja. Ja poseban naglasak stavljam na odgovornosti bošnjačkih lidera. Možda zato što potičem iz tog kruga, jel pa da prvo pometemo ispred svoje avije.
Govorio je profesor dr. Kemal Hanjalić. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prije nekoliko dana u Tuzli je u organizaciji Udruženja za razvoj akademskih sloboda u Bosni i Hercegovini održan forum na kojem su sveučilišni profesori raspravljali o situaciji u kojoj su se našla bosansko-hercegovačka sveučilišta. Ono što sam mogla čuti je da akademske slobode ovdje uopće ne postoje, te da većina političara sa vrlo oskudnim rezultatima rada sigurno sklonište i utočište pronalazi upravo na BH sveučilištima. Više zna Maja Nikolić.
Profesore studenti viđaju više za političkim katedrama u parlamentima nego za katedrama sveučilišta na kojima predaju. Zbog svega toga, smatra profesor Samir Arnautović, predsjednik Udruženja za razvoj akademskih sloboda BiH, znanost je ovdje potpuno ugrožena.
Politika izravno sudjeluje u izborima svih rektora, svih, čak u izborima profesora u posljednje vrijeme.
Hoćemo zbog toga nositi posljedice?
Mi već nosimo posljedice. Vi znate da, na primjer, na posljednjem kolu Erasmus Plus programa niti jedan naš univerzitet nije dobio niti jedan projekat. Dakle, samim tim, naši studenti, naši profesori, ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, nisu imali priliku da dobiju kvalitetnu evropsku edukaciju, odnosno da razmijene iskustva sa kolegicama i kolegama u inozemstvu. I to je već ogromna šteta.
Na naše pitanje profesoru Dubravku Lovrenoviću sa Sarajevskog univerziteta, kakvo je istinsko stanje na sveučilištima u ovoj zemlji, kaže primitivno i banalno.
Budući da je univerzitet postao mjesto za savršenu neodgovornost, možete dolaziti na posao, ne morate dolaziti, možete držati nastavu, ne morate držati nastavu. Univerzitet je postao sigurno sklonište za propale političare, na univerzitetu ne mogu propasti nikad jer ih čekaju njihove katedre. Univerzitet su postali mjesta rektora protiv kojih su podnešene višestruke prijave, dakle to je stanje nekog pejzaža, rekao bih tako, duhovnog pejzaža Hirošime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o financiranju političkih partija u Crnoj Gori, umjesto da doprinese jačanju ozbiljno narušenog povjerenja u izborni proces, iz dana u dan eskalira u problem koji postaje točka sve žešćeg sporenja vlasti i opozicije, pa među parlamentarcima su i ovoga utorka padale i teške riječi, prenosi Esad Krcić.
U Crnoj Gori su obustavljena mnoga socijalna davanja i određeni oblici zapošljavanja, a izvršna vlast se pravda novim zakonom o finansiranju političkih partija koji uoči i neposredno nakon izbora ograničava razne isplate i ad hoc zapošljavanja u državnim službama i javnim preduzećima. S druge strane, opozicija uzvraća da nikakvih ograničenja nema za redovna davanja i regularno zapošljavanje, a da vlast samo želi da zakon iskompromituje da bi za to okrivila opoziciju i vratila se na staro i državnim sredstvima kupovala biračko tijelo. Ministar financija Radoje Žugić je trebalo danas da pred parlamentarcima objasni zašto se brojne institucije obraćaju tom tijelu da tumači zakon o finansiranju političkih partija i šta predstavlja problem u njegovoj primjeni.
Moj odgovor je ne znam. Znam li koji su zahtjevi i koga su zahtjevi? Da li zakon ima nedorečenosti? Da li zakon ima određenih elemenata koji se mogu i moraju tumačiti? To je pitanje za vas poslanike, za nas koji primjenjujemo zakon, ali možda je rješenje da radna grupa koja je radila na izradi ovog zakona u funkciji snaženja povjerenja u izborni proces, ja bih dopunio ne samo u izborni proces, već snaženja svih elemenata racionalne javne potrošnje. Možda treba ta radna grupa da da komentar na nekoliko članova zakona, ukoliko takvih nejasnoća ima. I taj komentar će najbolje dati oni koji su pripremili zakon, a mi koji ga provodimo na bazi komentara, čak i učešće u nekoj radnoj grupi.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je naveo određene primjere iz prakse koji govore o, po njemu, očiglednoj opstrukciji zakona od strane vlasti koja time nastoji da proizvede probleme, a opoziciju prikaže kao krivca za neisplaćivanje socijalnih davanja i zaustavljanje određenih oblika zapošljavanja za koje ne postoje nikakva zakonska smetnja.
Može neko da nas pita danas da li je 12 u podne, dan ili noć? To je logika tog pitanja. Primjećujem da je javnosti već jasno da u suštini blokadu vrši Demokratska partija socijalista, odnosno organi državni kojim upravlja Demokratska partija socijalista, sve u nadi da će uspjeti da skrene pažnju i da optuži opoziciju za ono što je nemoguće optužiti opoziciju.
Varnice su počele nakon izlaganja Nebojše Medevića iz Demokratskog fronta, koji je rekao da je zvanično zatražio zabranu vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi vas upozoravamo, korektno, ljudski, Crna Gora je mala. Ne radujemo se mi ničijoj nesreći odgovornosti koja će doći u slobodnoj demokratskoj Crnoj Gori. Ajmo da završimo s ovim. Pustite ljude da se slobodno izjašnjavaju. Pa ako vas birači vole, ako vas glasaju zbog vašeg programa, zbog vašeg lidera, zbog vaših ideja, srećno vam bilo. Nemojte da zloupotrebljavate sirotinju ovoga naroda koju ste sami napravili. Ostavili ste ljude bez posla, ostavili ste ljude bez egzistencije, zatvorili ste fabrike, potirali ste ljude na biro rada i onda ih kupujete sa parama organizovanog kriminala. Lične karte kupuju kriminalna organizacija iz Nikšića. 100 ličnih karata se donosi jednom organizovanom kriminalnom klanu iz Nikšića, samo da znate da sve podatke imamo.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, pošto je iznio argumentaciju kojom je nastojao da brani partijski stav da je zakon o finansiranju političkih partija kojim su uvedene strožije odredbe neustavan, odgovorio na Medojevićeve optužbe.
Gospodin Medojević boluje od intelektualne insuficijencije. Gospodin Medojević traži da se zabrani rad Demokratske partije socijalista. Dakle, on bi tražio da se zabrani pola Crne Gore. Ja mu savjetujem da pođe u Sjevernu Koreju, da tamo vidi ta iskustva i da ostane tamo, jer je taj režim je kompatibilan sa njegovim razmišljanjem. I znate kada bi se on vratio, kada mi pošli za njega? Naravno, on ima problema sa organizovanim kriminalom, o čemu svjedoče niz krivičnih prijava, o čemu svjedoče medijski natpisi i tako dalje. On ima problem zaista veliki. Mene ga je žao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 2000 potpisa sakupljeno je putem online peticije protiv nastupa folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović na ovogodišnjem Tamburica Festu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Potpisnici uglavnom smatraju da na festivalu koji bi trebao promovirati tradicionalnu tamburašku glazbu nema mjesta za turbo folk pjevačicu. Norbert Šinković zna više.
U tekstu peticije se navodi da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi. Jedan od potpisnika ove peticije je i mlad umetnik, dramaturg Tomislav Čeraketić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da nije osnovni problem u njenoj muzici, već u onome što ona predstavlja.
Nisam prosto neko ko sluša njenu muziku, ali to nije poenta. Pre svega, ona se stilski ne uklapa u Tamburica Fest i u nešto što se ovde sada već smatra tradicijom. To je prva stvar koja je ovako najočiglednija. Drugo, smatram da njen lik i delo, zbog prosto gomile stvari koje je radila u svojoj karijeri, ne treba da bude nešto što je uzor mladim ljudima.
Pitali smo i stanovnika Petrovaradina šta misle o najavljenom nastupu na tvrđavi.
Pa ne znam kakva ona ima veze s tamburicom, ali ako ljudi vole, ako traže da ona peva, okej.
Okay. Volim ja i Cecu i tamburicu, ali u potpuno različitim ambijentima i totalno različitim raspoloženjima.
Uprkos negodovanju dela javnosti, organizacioni odbor ne odustaje od nastupa udovice Željka Ražnatovića Arkana. Predsjednik organizacionog odbora Jovan Pejčić smatra da je u pitanju zlonamerna akcija.
Peticiju je pokrenula jedna mala grupa ljudi. Mislim da je tekst peticije krajnje nekorektan i neukusan, no već po reakciji javnosti se vidi da apsolutno oni nemaju nikakvu podršku u tome što rade i ja očekujem da ovo bude rekordna posjeta na Tamburica Festu i da se svi lepo provedu i da nam festival donese mnogo novih lepih autorskih pesama.
U tekstu peticije su naveli da zapravo njihov problem je to što je pevačica Ceca Ražnatović učestvovala u propagandnoj mašineriji 90-ih.
Ona jeste bila najpopularnija, ja sticam okolnosti, imam dovoljno godina da sam i u to vreme bio poprilično zreo. Apsolutno ne stoji da je bila ratna huškač, ona je popularna pevačica i trenutno najpopularnija u regionu. Mislim da je taj deo teksta krajnje nekorektan i neistinit.
Ovo nije prvi put da Ceca Ražnatović nastupa u Novom Sadu, ali je interesantno da je krajem prošle godine već imala dva nastupa u glavnom gradu Vojvodine i to prvi put u istoriji Novog Sada. Novinar i bloger Igor Mihaljević smatra da je osnovni problem u tome da ova turbo folk pevačica, kako je naveo u svom tekstu, ne vuče moralnu stigmu zbog počinjenih krivičnih dela.
Radi se o prostoj stvari da nikome ništa ne bih branio za početak, pogotovo ne umetnici i muzičaru da nastupi u mom gradu. Radi se o tome da ona i dalje u ovoj zemlji ne živi u moralnom okviru u kom zaslužuje da žive. Svetlana Žnatović ne vuče moralnu stigmu zbog zločina kog je počinila, bilo da govorimo o kulturnom ili krivičnom delu. I taj deo ona neće i ne može da plati. Pitanje je ti ljudi koji morališu sada šta ćemo sa Svetlanom Žnatovićima na Tamburica Festu, ne razmišljaju o tome šta ta peticija može da donese i kada je pravi moment da se povuče crta ko može, ako ne može da svira Tamburica Fest. Ali eto, ovaj zemlji sve može, pa i to da se povodom cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo za prekosutra.
Inače, protiv nastupa Cece Ražnatović organizovana je i grupa na Facebooku. Stranici se pridružilo više od 3000 korisnika ove društvene mreže. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.